รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทับประทีปเสนวงแฟนตาซีไลท์ออคเคสตราและอาจารย์คณิตศรีกินดีสั่งซื้อได้ที่08600244 08600244
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกินนิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กินนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กินนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกินนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523ถึง6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IP โทรศัพท์02-721-8264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
abda.club.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.club.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย02-721-3465-7
02-721-3465-7
abda.club.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์ Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
บนเป็นตำนานจากถามถึงเป็นที่ตั้งรกรากวัฒนธรรมให้คำหนึ่งเป็นที่ซึ่งน่าเรียนรู้คู่สังคม
เป็นตลาดยาวนานการร้อยปีเป็นที่ศรัทธาที่วัดจับเหมาะสมเป็นที่สี่ชาติพันธุ์อันอุดมเป็นที่กลมเกลียวสร้างสรรค์การบ้านเมือง
เป็นวิถีในตนคนเจ็ดเสมียนเป็นวิถีที่ภาคเพียรเรียนรู้เรื่องเป็นที่สอนอนุรักษ์จับรุ่งเรืองนางกระเดื่องเรื่องนิเวศเจ็ดเสมียนจากบทประพันธ์ของอาจารย์สมปองดวงสว่าง
สวัสดีค่ะก็ยี่เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพบริคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ขึ้นไตเติ้ลด้วยเพลงไทยเดิมนะคะแล้วก็เราก็ย้อนไปนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าคลาสสิกในอดีตนะคะตอนนี้เราก็กำลังมาช่วยกันฟื้นฟู ได้ยินได้ฟังคุณธีรภาคคุยถึงเจ็ดเสมียนมาหลายครั้งถือได้ว่าเป็นตลาดเก่าที่มีอายุถึง100กว่าปีนะคะแต่จะร้อยเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวคงต้องถามคุณธีรภาคอีกทีวันนี้เราจะไปเจ็ดเสมียนกันดีไหมคะ
ใช่ครับเราจะไปที่ลุ่มน้ำแม่กลองครับที่ตำบลเจ็ดเสมียนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นเพราะว่าในช่วงเวลานี้มีงานเทศกาลที่สำคัญก็คือเทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียนหรือเจ็ดเสมียนอาร์ตเฟสติวัลนะครับซึ่งจะมีช่วงทุกวันเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนธันวาคมนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่9มกราคมนี้นะครับก็เผื่อว่าท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้มีแผนการที่จะไปเที่ยวปีใหม่ไกลๆที่ไหนนะครับอยากจะไปใกล้ๆนะครับพาครอบครัวไปเนี่ยผมคิดว่าที่นี่ก็จะเป็นที่หนึ่งที่จะได้ไปสัมผัสความเพลิดเพลินทั้งในด้านศิลปะแล้วก็เรื่องของตลาดเก่านะครับรวมทั้งอาหารการกินนะครับสิ่งที่อยู่คู่กับตลาดเก่าก็คือของอร่อยใช่ไหมครับคุณลิดาครับ
ใช่ค่ะเวลาที่เราไปเที่ยวตลาดเก่ากันทีไรนะคะคุณธีรภาพแรกๆเราก็คุยว่าโอ้มีศิลปินท้องถิ่นมีวัฒนธรรมท้องถิ่นมีสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแต่เอาเข้าจริงๆแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เรากินได้จริงๆนี่ก็จะเป็นอาหารการกินที่อร่อยของแต่ละถิ่นนะคะค่ะเดี๋ยวก็คงจะมาคุยกันว่าเจ็ดเสมียนมีอะไรน่ากินกันบ้างนะคะค่ะคุณธีรภาพคะเรามาคุยให้ท่านผู้ฟังวางแผนการเดินทางสักนิดดีไหมคะว่าถ้าเราจะวางแผนว่าช่วงใกล้ๆปีใหม่ถ้าเราไม่คิดจะไปไหนไกลเนี่ยนะคะเราจะเที่ยวแถวๆใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยที่เจ็ดเสมียนมีโปรแกรมอะไรในช่วงเวลาใดบ้างนะคะ
ครับช่วงเทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียนนั้นก็จะมีทุกเสาร์อาทิตย์นะครับจริงๆที่ผ่านมานั้นเจ็ดเสมียนเป็นตำบลเล็กๆแต่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่ามีศิลปินที่เป็นสายเลือดเจ็ดเสมียนเนี่ยนะครับที่มีความสามารถสูงอย่างเช่นอาจารย์มานพมีจำหนัดนะครับหรือที่เรียกกันติดปากว่าครูนายนะครับอาจารย์มานพมีจำหนัดก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของครูเล็กพระภาวดีนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายนะครับโดยเฉพาะรางวัลศิลปาภรณ์นะครับแล้วก็เป็นเวลากว่า2ปีทีเดียวครับที่ครูนายเนี่ยได้มาสร้างให้ชุมชนเจ็ดเสมียนนั้นเป็นชุมชนที่โดดเด่นในเรื่องของงานศิลปะนะครับโดยการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมกับวิถีชุมชนทำให้เป็นที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ใครไปตลาดเจ็ดเสมียนทุกวันศุกร์เนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยก็จะมีงาน All About Art นะครับก็คือการที่อาจารย์มนพหรือครูนายนั้นจัดให้มีการแสดงทางด้านศิลปะโดยคนในชุมชนโดยเยาวชนในชุมชนนะครับรวมทั้งพ่อแก่แม่เฒ่าที่มีความรู้ความสามารถทางด้านพื้นบ้านนะครับรวมไปกระทั่งถึงการทำอาหารนะครับการทำศิลปกรรมนะครับเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับศิลปะนั้นครูนายว่าอาจารย์มนพมีจำหนัดก็จะนำมาเสนอนะครับทีนี้ในช่วงนี้ก็จะมีเทศกาลศิลปะการแสดงเจ็ดเสมียนเนี่ยมีกิจกรรมหลายอย่างทีเดียวครับที่มีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับอย่างเช่นท่านผู้ฟังที่ถ้าจะไปวันนี้ก็ได้นะครับตั้งแต่บ่ายสามเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการแสดงนะครับอย่างเช่นการแสดงโปงลางนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงนะครับการแสดงร่วมสมัยเรื่องชั่วฟ้าดินสลายโดยลูกสาวของคุณเล็กพัชรวดีก็คือคุณพัชรวรินทร์ทิมกุลนะครับการแสดงเรื่องปริศาโสภานะครับ The Musical โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวันอาทิตย์ก็จะมีการแสดงแบบล้านนานะครับการแสดงชุดสุวรรณหอยสังนะครับโดยคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับพอไปถึงสัปดาห์ต่อไปนะครับสัปดาห์ที่25ธันวาคมก็จะมีการสนทนานะครับศาสนากับบทบาทของผู้หญิงในวรรณคดีนะครับโดยแม่ชีสันสนีสถิรสุดแห่งเสถียรธรรมสถานนะครับการแสดงรามเกียรติ์ฉบับล้านนาตอนพระรามตามกวางนะครับการแสดงร่วมสมัย Exit and Mirror นะครับคุณท่านการแสดงร่วมสมัยมัคคะรีผลนะครับในวันที่26ธันวาคมแต่นี้เป็นต้นนะครับมีไปจนกระทั่งถึงวันที่9มกราคมครับคุณนิดาครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากนะครับที่ตำบลเล็กๆแต่ว่ากลับมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจให้กับผู้ที่ไปเยี่ยมชมตลาดโบราณเจ็ดเสมียนแล้วก็ได้เสพวัฒนศิลปะนี้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเจ็ดเสมียนนั้นมีความเป็นมาอันยาวนานแล้วใช่ไหมครับคุณนิดาครับ
ค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะคุณธีรภาคคะเราก็ขอแนะนำนิดนึงนะคะว่าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลป์เนี่ยนะคะที่นี่ก็จะมีกิจกรรมศิลปะสร้างอาชีพหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำหัตถกรรมจากวัสดุหรือใช้วัสดุในท้องถิ่นแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเราจะมีศิลปินหลายกลุ่มนะคะที่จะมาช่วยกันอย่างเช่นศิลปินกลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะคะที่แกลเลอรี่เกือกม้านะคะค่ะคุณธีรภาคคะเวลาเราพูดถึงเจ็ดเสมียนเนี่ยนะคะมีคนชอบถามว่ามีเสมียนตั้งเจ็ดคนใช่เหรออุ้ยทำไมเขาต้องใช้เสมียนเยอะอย่างนั้นนะคะดิฉันคิดว่าชื่อนี้มันก็น่าจะมีที่มาที่ไปนะคะน้องๆหนูๆคงอยากให้คุณธีรภาคเล่าประวัติความเป็นมาของคำว่าเจ็ดเสมียนนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยที่อย่างนี้เนี่ยมีประวัติเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์หลายพระองค์นะคะ
ครับเจ็ดเสมียนมีประวัติศาสตร์ที่ขาวแก่มากนะครับแม้ว่าจะเป็นเพียงตำบลเล็กๆของอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับแต่ว่า หลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นระบุว่าเคยมีพระมหากษัตริย์เสด็จมาที่เจ็ดเสมียนถึง4พระองค์นะครับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จมาในยุคที่รวบรวมไพร่พลไปกู้ชาติบ้านเมืองนะครับหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่2เมื่อพ.ศ. 2310นะครับองค์ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งรัตนโกสินทร์นะครับก็เสด็จมาที่เจ็ดเสมียนในครั้งทำศึกท่าดินแดงนะครับกับพม่านะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเสด็จเจ็ดเสมียนในครับพระพักตร์ต้นไซโยกที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องแวะที่เจ็ดเสมียนก่อนนะครับรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงซ้อมรบเสือป่านะครับโดยที่ในครั้งนั้นสถานที่ที่เสือป่าพักแรมซ้อมรบกันนั้นก็คือค่ายหลวงบ้านไร่ที่โพธารามซึ่งรัชกาลที่6ก็ได้เสด็จแวะมาที่ตำบลเจ็ดเสมียนเช่นเดียวกันนะครับนั่นแสดงว่าเจ็ดเสมียนนั้นถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญในทางเส้นทางประวัติศาสตร์สายตะวันตกนะครับแล้วก็ทำให้มีพระมหากษัตริย์ถึง4พระองค์เสด็จมาที่นี่ครับในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยได้รวบรวมไพร่พลเพื่อกอบกู้บ้านเมืองนะครับคราวหนึ่งได้เสด็จมาที่ราชบุรีแล้วก็ได้นำพลพรรคพักทัพอยู่ที่ใต้ร่มไม้ใหญ่ในย่านเจ็ดเสมียนนะครับก่อนที่จะนำกองกำลังข้ามแม่น้ำไปอีกฟากหนึ่งทรงเห็นว่าที่นี่มีต้นหวายมากนะครับจึงเรียกย่านนี้ว่าย่านพงหวายภายหลังก็เปลี่ยนเป็นพงสวายและถิ่นที่ที่น้ำลึกข้ามได้ยากนะครับจึงเรียกว่าบ้านวังลึกนะครับการที่เสด็จมาครั้งนี้นั้นมีพระราชประสงค์จะรับสมัครชายไทยไปร่วมกอบกู้บ้านเมืองนะครับจึงได้หาคนที่มีความรู้มาเป็นเสมียนรับสมัครนะครับซึ่งปรากฏว่ามีคนมาสมัครมาเป็นนักรบมากมายทีเดียวนะครับรวมทั้งมีคนสมัครมาทำหน้าที่เป็นเสมียนเสมียนนี่คือเป็นผู้ที่จดบันทึกหรือว่าเป็นพนักงานธุรการในการที่จะรับสมัครบุคลากรนั่นเองนะครับปรากฏว่ามีคนมาสมัครมาทำหน้าที่เป็นเสมียนมากถึง7คนนะครับที่มากถึง7คนก็เป็นเพราะว่าในเวลานั้นมีผู้ชายชาวไทยเนี่ยสมัครไปร่วมรบนะครับกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมากทีเดียวนะครับต้องมีเสมียนมารับสมัครมากถึง7คนไม่งั้นจะไม่ทันเวลานะครับก็จึงทําให้บ้านนี้เมืองนี้จึงได้ชื่อว่า7เสมียนสืบต้นมาจนปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ในสมัยต่อมานะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยได้ส่งยกทัพไปสู้ข้าศึกศัตรูคราวที่รบพม่าที่ท่าดินแดงก็ได้มีบทพระราชนิพนธ์บันทึกถึง7เสมียนไว้ว่าถึงท่านทราบเหมือนหนึ่งทราบทรวงถุนยิ่งโดยดิ้นโหยหวนควรกระสันด้วยใจทุกข์ฉุกใจมาหลายวันจนบรรลุเจ็ดเสมียนตำบลมาลำลำจากคร่างเรียกเสมียนหมายมารายทุกที่ทุกขหนึ่งหาจึงรีบเร่งนาเวศพลีลาพอที่วากรเยื้องจวนสายันค่ะก็อ่านไปได้เหนื่อยพอสมควรนะคะคุณธีรภาคะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วในสมัยต่อๆมาเนี่ยนะคะชื่อเจ็ดเสมียนเนี่ยก็ยังเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆอย่างเช่นในสมัยร้นเกล้ารัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสต้นอย่างไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะราวๆสักปีพุทธศักราช2431ค่ะคงต้องให้คุณธีรภาพเล่าต่อแล้วนะคะ
ครับการเสด็จประพาสไซโยกในครั้งนั้นเนี่ยนะครับได้คิดตามทางเรือจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ15วันนะครับโดยในวันที่1จากกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลาเช้านะครับเสร็จแล้วก็เสด็จประพาสโดยทางเรือเข้าทางคลองบางหลวงคลองภาษีเจริญนะครับคลองดำเนินสะดวกไปพักแรมอยู่ที่ศาลา5ห้องนะครับวันที่2เวลาเช้าออกจากศาลา5ห้องเวลาประมาณ5โมงเศษก็จะถึงเมืองราชบุรีพักแรมอยู่เมืองราชบุรีหรือถ้าไม่พักแรมที่ราชบุรีก็จะพักแรมที่เจ็ดเสมียนนะครับอันนี้ก็คือเส้นทางเสด็จประพาสต้นเวลาที่เสด็จไปที่น้ำตกไซโยกนะครับซึ่งเป็นที่มาของเพลงเขมรไซโยกนั่นเองนะครับแต่ว่าพอมาในสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนยุคนั้นโพธารามนั้นเป็นสถานที่สำคัญในการซ้อมรบของกิจกรรมเสือป่านะครับพระองค์ท่านเสด็จค่ายหลวงบ้านไร่ที่โพธารามเป็นประจำนะครับเรียกได้ว่าตลอดรัชกาลของพระองค์ที่ทรงใช้โพธารามเป็นที่ฝึกซ้อมเสือป่านะครับจึงมีบันทึกไว้บอกว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงนำคนเสือป่าเดินทางไกลจากพระราชวังรามนิเวศนะครับหรือวังบ้านปืนที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเอาเดินทางเมื่อเช้าวันที่16มกราคมพุทธศักราช2457เสด็จประทับแรมเรื่อยมาจนถึงบ้านห้วยโรงอำเภอเขาย้อยจังหวัดราชบุรีทรงประทับแรมตามอำเภอต่างๆนะครับเช่นปากท่อจอมบึงบ้านโป่งโพธารามและที่สำคัญที่สุดพระองค์เคยมาตั้งค่ายเสือป่ารวมทั้งหมวดพยาบาลในกองเสนารักษ์รักษาดินแดนโดยพักแรมที่ทุ่งเจ็ดเสมียนนี่เองครับคุณนิดาครับ
ค่ะที่เจ็ดเสมียนเนี่ยเรียกว่าได้นามบ้านนามเมืองเนี่ยที่มีความหมายควรที่จะให้คนรุ่นหลังสมควรภาคภูมิใจอย่างยิ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงตำบลเล็กๆนะคะแต่ก็มีความเป็นมายิ่งใหญ่ในหัวใจยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนเจ็ดเสมียนนะคะคนเจ็ดเสมียนนั้นมีคนหลายชาติพันธุ์รวมกันเพื่อสร้างสรรค์วิถีชีวิตเจ็ดเสมียนมีทั้งคนไทยแท้ๆนะคะพื้นถิ่นคนไทยเชื้อสายเขมรแล้วก็มีถิ่นที่อยู่แถบบ้านสนามชัยนะคะแล้วก็ที่บ้านกลุ่มนี้ก็มีนามสกุลว่าวงอารยาภายหลังก็มาเพี้ยนมาเรียกว่าเป็น วงยะลานอกเหนือจากนี้ก็จะมีคนไทยเชื้อสายลาวเป็นลาวเวียงอยู่แถบเขาแร้งบ้านคล้องบ้านสิงบ้านกำแพงเหนือกำแพงใต้บ้านเลือกดอนทรายบ้านบ่อมะกรูดบ้านดอนสลาวหนองประดุกหนองอ้อนะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกชนชาติหนึ่งนะคะก็คือคนไทยเชื้อสายจีน
ส่วนคนไทยเชื้อสายจีนที่เก่งเรื่องการค้าขายนะก็มีทั้งชาวจีนแต้จิ๋วจีนแค่ไหหลำฮกเกี้ยนนะครับย้ายมาจากอำเภอเมืองบ้านโป่งโพธารามดำเนินสะดวกก็ล้นมาตั้งรกรากทำมาหากินที่เจ็ดเสมียนแห่งนี้ทำให้เจ็ดเสมียนนั้นมีวิถีชีวิตในตลาดแล้วก็เป็นที่เรื่องลือนะครับเพราะว่าเมื่อคนจีนเข้ามาอยู่นั้นก็จะมีศาลเจ้าริมน้ำที่เจ็ดเสมียนอยู่ด้วยนะครับเจ็ดเสมียนนั้นจึงมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่น่าศึกษาเรียนรู้มากนะครับที่เจ็ดเสมียนนั้นมีงานแห่ดอกไม้ในช่วงวันท้ายๆของงานเทศกาลสงกรานต์เพื่อไปถวายพระนะครับเป็นประเพณีที่แตกต่างจากที่อื่นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมของชุมชนเล็กๆนะครับแต่ก็เป็นด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาแฝงไว้ด้วยความเชื่อและความรักสามัคคีทำให้วิถีแห่งชุมชนในเจ็ดเสมียนนั้นมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองนะครับซึ่งใครที่ได้ไปเที่ยวชมนะครับก็จะได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็น่าสนใจในแง่ที่ว่ายังมีศิลปินคนเก่งอย่างเช่นอาจารย์มานพมีจรัสหรือครูนายนะครับทำให้เจ็ดเสมียนนั้นกลายเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของศิลปะการแสดงศิลปหัตถกรรมการทำกับอาหารกับข้าวปลาอาหารที่อร่อยอร่อยนะครับเป็นที่ติดใจของผู้คนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเจ็ดเสมียนจึงเป็นตำบลเล็กๆที่ผมคิดว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับประมาณชั่วโมงเศษนี้ก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้แบบไปเช้าเย็นกลับได้เลยนะครับท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้มีโครงการที่จะไปเที่ยวปีใหม่ไกลๆนะครับผมคิดว่าเจ็ดเสมียนนั้นเป็นที่ที่เหมาะที่จะพาครอบครัวที่มาเที่ยวนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เป็นที่รับประทานอาหารเท่านั้นนะครับยังได้ชมงานศิลปะกิจกรรมศิลปะการแสดงดนตรีอย่างที่ผมคิดว่าหาดูไม่ได้ในกรุงเทพจะได้ซ้ำนะครับเพราะว่าอาจารย์มนุษย์มีจำนัดนั้นเป็นผู้ที่มีสมรรถภาพกับศิลปินหลายท่านนะครับสามารถที่จะทำให้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้เกิดขึ้นได้ในเขตที่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครได้ครับบิดาครับ
พอคุณธีรภาพูดถึงเจ็ดเสมียนเนี่ยดิฉันก็นึกถึงชัยโป้แม่ตังกวยนะคะซึ่งเป็นชัยโป้ที่อร่อยมากนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปเยือนเจ็ดเสมียนเนี่ยนะคะก็คงจะหาทานได้ไม่ยากแล้วก็ซื้อกลับมาเป็นของฝากติดไม้ติดมืออันนี้ไม่ได้ท่าโฆษณาจากแม่ตังกวยนะคะแต่ว่าก็เป็นของดีแล้วก็นอกจากยี่ห้อแม่ตังกวยแล้วยังมีอีกหลายแม่นะคะซึ่งมีความอร่อยไม่พ่ายแพ้กันนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าสืบสานวิธีการในการทำเนี่ยมาคล้ายๆกันแต่ว่าเมื่อมาถึงเจ็ดเสมียนแล้วนะคะคุณธีรภาพไม่แวะโพธารามจะกระไรอยู่เพราะใกล้กันแค่นิดเดียวนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าที่เทศบาลโพธารามนะครับก็จะมีย่านตลาดเก่านะครับซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่อายุอนามไม่แพ้ไปกว่าเจ็ดเสมียนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีโรงหนังเก่าที่เรียกว่าวิกคูทวีนะครับอายุกว่าครึ่งศตวรรษนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีจัดรายการที่เรียกว่าจุดทัพรถของอร่อยพื้นบ้านย่านเก่าโพธารามนะครับซึ่งจะสามารถที่ไปชิมกันได้นะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือว่านอกจากการจะได้ชมเรือนไม้เก่าแก่อายุนับร้อยปีนะครับในบรรยากาศที่มีเสน่ห์แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเข้าไปชมหนังโบราณที่สมบูรณ์ของไทยนะครับเช่นหนังย้อนยุคเช่นภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งอินทรีแดงนะครับหรือภาพยนตร์สารคดีเชยประภาสต้นจะนำมาฉายอีกครั้งหนึ่งภายในวิกภูทวีที่เป็นโรงหนังโบราณนะครับที่เก่าแก่ที่น่าสนใจมากนะครับสามารถที่จะเข้าไปชมได้นอกจากนั้นแล้วในช่วงเวลานี้เนี่ยในช่วงเดือนธันวาคมกรานี้ยังคงมีนิทรรศการภาพของกลุ่มสหโบภาพชุมชนคนถ่ายภาพนะครับซึ่งผมก็ได้มีโอกาสนำภาพไปร่วมแสดงด้วยนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าโพธารามลืมไม่ลงคงไม่ลืมนะครับซึ่งนิทรรศการภาพนี้ไม่ได้จัดแสดงอยู่ในที่ในแกลเลอรี่นะครับหรือว่าห้างสรรพสินค้าโดยทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าจะแสดงกระจายไปรอบๆเขตเทศบาลรอบย่านตลาดเก่าโพธารามนะครับติดอยู่ตามฝาผนังบ้านบ้างฝาผนังตึกบ้างนะครับเดินไปก็ได้สัมผัสภาพไปนะครับเป็นการชมงานศิลปะสลับกับของจริงก็คือได้เห็นลายฉลุไม้นะครับตามระเบียงบ้านตามเชียงชายของย่านตลาดเก่าโพธารามถือได้ว่าเป็นย่านเก่าที่คลาสสิกที่หนึ่งครับคุณบิดาครับแล้วก็ควรอย่างยิ่งที่จะได้ไปเที่ยวชมหลังจากที่ได้ไปชมเจ็ดเสมียนหรือว่าไปที่โพธารามก่อนและตอนเย็นก็ไปชมการแสดงที่เจ็ดเสมียนก็ไม่เลวทีเดียวครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็อย่าลืมแวะคลองลัดมะยมนะคะที่กรุงเทพมหานครเรานี่เองนะคะนี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยนะคะในระหว่างเส้นทางที่ท่านผู้ฟังจะสามารถเพลิดเพลินในช่วงใกล้ๆเทศกาลปีใหม่จนกระทั่งไปถึงวันที่9มกราคมนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่8มกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ ย่าลืมน้องๆหนูๆที่บ้านนะคะพากันไปหาความสำราญในหลายๆที่ซึ่งอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังอีกนะคะว่ามีที่ไหนที่มีกิจกรรมดีๆในวันเด็กบ้างนะคะท่านผู้ฟังที่รับฟังมาถึงตอนนี้นะคะอยากรับฟังรายการเราย้อมหลังรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ถ้าหากว่าอยากจะดูภาพสวยๆดีๆก็เข้าไปในเว็บไซต์ของสหภาพนะคะคุณธีรภาพคะช่วยกรุณาแนะนำหน่อยค่ะ
ครับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า photounited.net นะครับ photounited.net นะครับครับรายการของเราก็ไม่ได้พาท่านผู้ฟังไปเฉพาะต่างประเทศเท่านั้นนะครับเราก็ยังแนะนำว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ยังมีอีกหลายที่ทีเดียวครับที่เป็นสถานที่ที่น่าชมและก็น่าท่องเที่ยวครับวันนี้เราคงต้องอำลาท่านผู้ฟังไปก่อนอย่างเป็นเช่นนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ